galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha December ee sanadka 2021, waa 8, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a Soomaaliland oo mamnuucday ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. waxaa kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan sare u kaca qiimaha cuntada ee xeryaha dhadhaab.
Qof gabadh madow ah weligeed lagama dooran, aniga ugu horeyn doona. Gabadh muslima oo xijaaban, aniga ugu horeyn doona. Waxay furaysaa mustaqbalka dadka iga yaryar ama xataa dadka iga waaweyn inay igu daydaan oo soo dabaraacaan.
waxaa kale oo aan idinaynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daaja.
ilmo kooshin darab kor iyo hoos waa kun xooluhuye, xilse dhaban cadkoorey dhashaa loo kalihiyaaye. harkibaa karuur loo shushubi kooxda muusanehe, kalahaa naftaydii dishiyo kababax duulaane. waxaa boodyaha igay kirkiray koore oogadiye, goortaan mid keenaba mid baa laga kalmoonshaaye dadka kadabka ee bow.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa cunuqabateyn waxa uu saaray in ka badan 12 qof iyo hay-adoo ku kala sugan dalalka Iran, Syria iyo Uganda, iyadoo uu ku eedeeyey in xiriir ay la leeyihiin xadgudubyo halisa oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo falal caburina. tallaabadan oo kusoo beegmaysa toddobaadkii shirweynaha dimuqraadiyadda ee Mareyka ayaa waaxda lacagta waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay beegsanayso kuwa ku lugta leh caburinta iyo wax u dhimista dimuqraadiyadda, iyada oo magacaawday shaqsiyaad iyo hay-ado lala xiriirinayo caburinta rabshadaha wata ee dibadbaxyada nabdoon ee Iran iyo weerarada hubka kiimikada ah ee dilaaga ah ee ka dhanka ah rayidka Suuriya iyo kuwa kale. diyaarada kuwa qubaatiga u kaca oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta Arbaca waxay ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. lama sheegin in taliyaha ciidamada Bibin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka la dhigay. muuqaal TV-ga laga daawaday ayaa waxaa laga arkay diyaaradda oo hulciisa iyadoo dadka deegaankana ay isku dayeen in ay dabkaasi damiyaan. ma jiro wax wara oo degdeg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday diguradda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan haweeneyda u qaba taliyaha iyo saraakiil sare oo ciidanka ah. ciidamada cirka India ayaa sheegay in la bixiyey amar degdeg oo lagu baarayo shilkaasi. wakaaladda wararka ee India ee Press Trust ayaa waxay sheegtay in duyuuradda helikobterka ay kasoo kacday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka iyada oo ku socotay kuliyadda difaaca ciidanka markii ay ku dhacday Konnoor ee gobolka Tamil Nadu. mooto lagu soo xiray walxaha qarxada ayaa waxaa shalayto ay ku qarxatay bartamaha magaalada Basra ee koonfurta dalkaasi Ciraaq, sidaasina waxaa lagu soo xigtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi. qarxan oo ay ku gubteen baabuur ayaa waxaa cirka isku shareeray qiiq madow. gudoomiyaha degmada Basra Asad Al Caydani oo halkaasi isagu kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in mootadaasi ay qarxatay isagoo si dhaqsi ana ugu eedeeyey maleeshiyaad ka tirsan kooxda Daacish, majirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaasi oo ka dhacay agagaarka cusbitaal weyn kaasi oo argaga xoogli ku riday dadkii halkaasi deganaa. Waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in 4 qof ay dhinteen, 4 kalena ay dhaawacmeen dab ka kacay 2 baabuur oo ku agdhowaa mootadaasi halkii ay markaasi ku qarxatay. halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray go-aan maxkamad lagu saarayo qof kasta oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya, iyadoo xeerkan madaxweyne loo cuskoday go-aan 2 gole ee guutida iyo wakiiladu hore ay uga soo saareen ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. jiritaanka go-aankan waxaa v o a u xaqiijiyay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland. warkan waxaa hargeysan ogu soo diray wariyaheena v o a Khadar Maxamed Cakule.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweyne kaasi oo lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. xeerkan madaxweynaha Soomaaliland soo saaray maanta ayaa waxa u dhignaa sidan: xeer madaxweyne 2020 mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay go-aanka 2 gole ee guurjida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan 11 bishii Oktoobar sannadkii 2003, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay digreeta madaxweyne oo ku taariikhaysan 29 bishii Oktoobar sannadkii 2003 laguna baahinayay go-aanka ay wadajirka u soo saareen 2 gole qaran ee baarlamaanka guurjida iyo wakiilada markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkaynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka 4-iyo-7-aad ee dastuurka Soomaaliland, markaan ku qancay in ay tahay dembi khiyaamo qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka baarlamaanka Soomaaliland, waxaan soo saaray 1. qof kasta oo u dhashay Soomaaliland ha noqdo mas-uul dowladeed, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliland, waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaamo qaran ah si waafaqsan qodobka 1-iyo-2 ee go-aanka 2 gole. 2. xukuumadda oo keliya ayaa ka qayb geli karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arko in ay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Soomaaliland si waafaqsan go-aanka 2 gole ee ku taariikhaysan 5-tii bishii 2-aad sannadkii 2012. 3. qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go-aanka 2 gole ee baarlamaanka Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. 4. dhammaanba hay-adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah in ay fuliyaan go-aanka 2 gole isla markaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. xeerkan waxaa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, waxaana ku taariikhaysan yahay 8-da bisha 2-aad sannadka 2020. xeerkan madaxweyne ee maanta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya waqtigii ay jiraan siyaasiyiin u tartamay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay bishii May ee sannadkan. xubnahaasi oo ka qayb galay hadda doorashada xubnaha matalaya Soomaaliland ee magaalada Muqdisho waqtiyadan ugu dambeeyeyna waxaa dadku ay aad u hadalhayeen siyaasiyiin iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliland u dhashay, kuwaasi oo ka dhex muuqanayay doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
waxaa cirka isku shareeray qiimaha maciishada ee suuqada ganacsiga ee xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxood ku ah xeryahaasi. waxaana burka caanaha iyo saliidda lagu iibanayaa qiimihii ugu sarreeya taariikhda ganacsiga xeryaha xilli qaxootiga laga dhimay gargaarkii samafalka ahaa ee la siin jiray. Wariyeena cabdisalaam salas oo v o da uga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixinta looga soo diray dhadhaab.
shacbeel xoogan oo ka jira suuqyada ganacsiga xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka sida joogtada ay u isticmaalaan bariiska, burka, caanaha iyo saliidda ayaa sameeyey saruuka aad u ballaaran, taas oo walaac badan ku abuurtay qoysas badan oo markii horeba ku sugnaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Burka, caanaha iyo saliidda oo si joogta ay u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ayaa lagu baayacayaa qiimihii ugu sarreeyay taariikhda suuqyada ganacsiga xeryaha, iyadoo kartoonka yar ee caanaha la iibinayo 2,200 oo shilin oo u dhiganta $22, halka haafkii burka ah qiimihiisa uu gaaray 1,000 shilin oo lacagta Kenya ah, taasoo u dhigan $10. shacrabarka ku yimid cuntooyinka sida joogtada loo isticmaalo ayaa ah mid si weyn looga dareemayo gudaha xeryaha, maadaama inta badan qaxootigu ay yihiin kuwo aan xilligan aan iibsan karin cuntooyinka. Qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha ayaa VOA-da uga warramay saameynta ay ka dhaxleen isbedelka ku yimid maciishada.
Kaalmo cabdi aadan baa la dhahaa, waxaana hooyo Soomaaliyeed. Kuleeto meeshaan aan maxayeeda caano ku gedgelin jirna, caanihii waa waynay, xoolihii way dhammaadeen. Xabada caanaheed waxaa la gadaayaa 4 shilin. Dadkii Soomaalida way soo wada qaxeen, nololba iskaga imaadeen. Wax cunaado heystaan malaha, wax dowladda u gargaaraysa malaha, wax yoon oo hoos taagan malaha. Haddii kuleetaba Soomaali aan baan nahay, qofka Soomaali oo ehel oo naxaayo, dadkaas dad loo naxaay haday yihiin. Kuleeta caawimaaday u baahan yihiin, xooliyaa ka dhammaadeen, nolol ma heystaan. Naf ku nool baa lahaa, nafti way dhamaatay, ayagii waa dhammaanayo. Aana ayaga ku noolana ayagiina maxay aheed 4 shilin la dhahay, 4 shilin maba heli karna. Qaxooti aan joognaa, masaakiin baan nahay, 4 shilin ma heli karna. Kartoonkii 2,200 la dhahay, wax maxay aheed aan ku gadanona ma haysano. Marka dee dhibaato fara badan aan haystaa. Kuleytabuq haddee caano xoolana wa ma haysano, caanihii kaleetana qaali ay nagu noqdeen, waaba lagoon la yaaba, ayagan baa la baxan lahaa, ayagana waaba lala yahaybi soomaha. Marka ilmihiiaa joogaan oo xabaadayo oo wax la siinayo aan lahayn, walbahaar fara badanaa jira. Iyo wahan
aadan maxamed aadan oo ku maga dheer aadan midoobe nasbar kuwa jira magaaladane o markii hore maciishadu waa roonaysay. Ninka tabareeri nin kale waxba iska jiran, laakiin hadda waa qaaliyowday, zaid aa u qaaliyowday. Haaf bur ee waxa la gadaa hadda waa 1,000 shilin oo lacag Kenya ah, markii horena 600 ima 700 lacag Kenya ah. Hadda waa qaaliyowday, seer bararka waa nahayaa. Burku waxyaaba badan waa isticmaalnaa, anjarada laga sameeyaa, jabaatiga laga sameeyaa. Marka waxii marka hadda waa ciyaalkii baxshii shagana malex meeshi waa maciishadu waa qaaliyowday. Wax lagu ninkii tabariyar qabar uma haya.
Anigu asaxna yiraahda baa kaar lama qaadanaya, dadkii waana kor saaran. Raashinkii kor buu aaday, maadaama ay raashin la'aan, raashinkii kor uu qaaday uu qaali noqday, raashinkii macaashada qaali noqotay. Raashinkii hadda meel wax la goyn karo malaho, shaqo malaho, shaqo la'aan. Anaga gaadhgacan laanahay, gaadhgacankii laba xaasan ku shaqaystaa, meel aan ka shaqaynaa garan lahaa, shaqadiina way iska qaab daran tahay. Cabdul Saar maxay aadi leedahay, laba qoys ayaa kasoo qaxay meel xataa kasoo noqday, Itoobiya xataa kasoo noqday, dadkii intay qaxeen soo noqday ayaa jooga ee kor saaran aniga. Marka aniga meeshii aanu awoodan gaadhgacan meera soo qaada, xaalka aad iyo aad buu adag yahay.
dhinaca kale, Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada suuqyada xeryaha ayaan wax ka weydiinay sababta ka dambeysa sicirbadanka aan ku yimid maciishada lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
waxaan ka mid ah ganacsatada qaxootiga saameynta ugu badan waxaa ahaa dollarkii kor u kacay, kenyatigii lacagta kenyatigii dollarka oo aada dollarka u sareeyo, iyo roobkii oo da-ay. maaragtay miciishadii oo lalaasan yahay, meel ay kasoo gashay lalaasan yahay. sheegii qiimaha fooga usaabal saliidii oo awal 3,500 la gadayjiray, 4,000 baa la gadayaa 20 lihii. midig for example caanihii oo daruuriga ahaa ee dadka masaakiinta ay isticmaalayeen oo iyo dadka kaleba ay isticmaalayeen oo 1,300 iyo 1,400 la gaday, waxaa la gadaa 2,200, waxaa ku darsantay ilaa 800 shilin kiya ah. markaas ceer barar aad ayaa qaxootiga ka jira oo aad iyo aad weli sidaasitay maciishadii oo lalaasan yahayba. haddii qofku wax haysto uu wax ku gato wayso wixii uu helayn haddana ayaa dhib keentay. marka sicirbararka ugu badan taasaa keenaysa.
Cabdi Cali, dadka danyarta ah waxay eedeeyeen ganacsatada ayagoodan ku sheegay in xilligii roobka uu da-ada waxaa doontaan ganacsi iska sarto, arrinta ma jirtaa?
maya, sababta wixii meel lagu soo geliyo male, meesha wadooyin fiican male, marka meesha lasoo marin lahaa
sarakaa ku yimid maciishada qotol daruuri ah ayaa si gaar ah saameyn ugu yeelatay qoysas badan oo dhawaan soo galay gudaha xariyaha kuwaas oo aan helin taageerada samafalka ay bixiyaan hay'adaha gargaarka. Waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo ka waramaya xaalka ay joogaan.
Magacayga Faadimo Cali Cabdi Alla.
Haye.
Anaga 7 ciyaal baa wataa 2 isbuuc aan joogaa bis. Qabar oo walaalaha baa dul saarta nahay. Kulay maciishaduna way kacsantaa, wax walbana way kacsiin, macnaheena aad waa fahmi lahabo. Marka wax walbana qaali maciishada dhan qaali abaartina. Dadka dhan way saameysay Soomaa.
Waa tahay qabkabaad uu nooshaa marka maadaama in hay'adna si ku qaabilin.
Hay'ad weli ma iqaabin laakin gabar walaal amahay oo macriifanahay ala noolna. Hay'ada naftirkeeda oo hay'adle wax ka suguuso. Wallaahi billaahina waa iska dhibaato. Kaar la'aantaan iyo maciishada kacdayba waa iska dhibaato. Waxaan leeyahay inta Islaam Mudane Maxamed Sirta Allah uu maciino.
Xilliyada ay roobabka da'aan inta badan suuqyada gobolka waxaa laga dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha ganacsiga. Maadaama ay xirmaan wadooyinka soo gala xeryaha, taas oo saameyn xoogan ku yeelata qoysaska qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
Dhinaca Soomaaliyana, suuqada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudaarta qaarkeed, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee gobolkaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Beledweyne iyo kuwa u iibgeeya qaybo ka mid ah gobollada dhexe ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sarakaca uu ku yimid.
Qudaarta qaybna waxa waa qiimeedu waa kacsan yahay. Waxa qaali sida basasho kale taqaali waaye, yaanyado kale taqaali waaye. Qudaarta cagaaran qiimeedu way hooseeyaan, baradho kale waa si qiimo hooseysa. Qiimeedu maanta xoogaa $4 $5 u dhaxay. Qudaarta in qaali weydu waxa sababay macnaha wadanka roobku ku yaryahay ma ahan. Roob ma jiro, ubigu si bi yareynaya. Qudaartu inay kacdo markii qiimaheedu waxa sababay waa abaarta. Xabada cambada haddii ta magaalada wax ka maraysa 7 senti. Moos kaadiga $2 $3 $1 bar u dhaxaya. Qudaarta adiga xabaar qaali wataa bishan iyo bish koreysi ba qaali ee inta. Adaan ku sheegay qiimahoodu in qaali yihiin. Qudaarta beeraha adiga wadankeena leen nooga timaada meelaha beeraha magaalada askeeda leen nooga timaada sida baradho kale Itoobiya nooga timaada. Hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay laakiin xoogaa hadda weli way siran tahay.
Qudaarta suuqa lagu iibiyo waa laba qayb, qudaar lagu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobollada dhexe. Sare u kacana waa isku mid sida uu sheegayo Cadaawad Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Beledweyne.
Waxaan iibinaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanijka iyo babayga. Qudaartaas inta badan kasoo gado gobolka Hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Itoobiya iyo Soomaalida, dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. Marka waa ogaa kacsan baryahan dambe yaanyada oo iyadu ubiga xoogayna uu biyo yareeyey kala go yar ayaa ku yimid iyadoo culeyska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay. Way gobollo badan baa naga qaatay yaanyada sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba Lusamareeb marka iyo tuulooyin badan ay ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaandhada iyo qudaarta cagaaran. Marka waa u qaadi waayo gobolku aad baa culays ugu batay, saas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. Marka inkastoo shalay iyo duraad xoogaa oo roob maray dhulkan dhexe walan weyn ka suko gobolkan Jibaay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray. Marka sarkicedu weli nama soo gaarin laakiin waa u jiraa. Yaanyadaas culayskeeda iyo tanka qaadistu ay aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. Adiga asbuucan ilaa bilow socdaa abaarihii iyaguna dhibay keeneen oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala fariin baahsan ilaa xagga Itoobiya, xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaalida kale wax roob umay marin sanadkan. Haddana saasaa culayskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo qudaartaas wax lagu iidaamo sarakaca ku keenay.
Sarakaca ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga qudaarta.
magacay waa Marishi Cabdi Ciyaal. Qudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa qudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska. Allah musta'aan, yaanyada $5, mosko kaleeto $5, konton ka xabo shanti gacan $2 iyo bar shanti gacan $3, asaga ugu qaalisan. Roobka la sugaayay oo soo daahay awgood, yaanyada qaali waa $5 waaye, mararka qaar waxay ka tagtaa 6-7 hadba sida ay suuqa u timaado. Qudaarta inay qaaliyowdu waxaa sababay sanadkii roobka inuu da'a la sugaayay oo dib nooga dhacay Ilaahay qadartiis. Haddii aysan raxmadda Ilaahay imaanina, wax nolol hoojiraba ma lahan.
Hoos u dhac laga dareemayo biyaha wabiga Shabeelle iyo xilli roobaadka beerta oo dabayaaqa ah, waxaa cabsi laga qabaa in qiimaha qudaarta iyo dalagyada kale ee dalka ka soo ga'a in ay sare u sii kici doonaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinlenahay meel kastoo aad joogtaan, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo wareysi idaacadda V O A ayaa wuxuu ka hadlay xaaladda wadooyinka magaalada Jigjiga oo muddo hore dayactir aan lagu sameynin. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in meel fiican ay marayaan wadooyinka laamiga cusub ee ay bilaabeen dabayaaqadii sanadkii tagay 2013 ee tirsiga Ethiopia, iyadoo sida uu wasiirku sheegana ay socdaan qorshayaal wax laga qabanayo baahida guryaha. Wasiirka ugu waramayey wariyahana Maxamed Cabdiraxmaan Gata waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
Waahi bismillaahi raxmaan raxiim. Sidaad sheegtay, horta isbedelku intuu dhacay saddexdii sanaa u dambeysay deegaanka, wadooyinka hadda magaalada Jigjiga ka dhamaaday ee cusub ee la sameeyey waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 kilomitir ka badan. 30 kii sane ina soo dhaafay 20 kii sane ku horreeyay isbedelka, waxaa magaalada Jigjiga laga sameeyey 8 kilomitir oo laamiya, 8 kilomitir 5 kilomitir oo kamidi waxay ahaayeen kuwa waqti aad u horreeyay muddo 15 sano ku dhow ka hor la sameeyey bay ahaayeen. Marka laga reebo wadada dhaqtarka Kaaramardha ee magaalada horumarta, wadooyinka 15 sano ka hor la sameeyey oo u badan kuwa ku yaala halbowlaha magaalada, bangiga weyn ee magaaladu meesha ku yaallo, wada kaloo suuqii hore ee magaalada, wadada Foqdheere loo yaqaano, waxay ahayn wadooy waqti aad u fog la sameeyey. Wadooyinka waqtiga dheer la sameeyey 20 sano wax dayactir ah oo lagu sameeyey haba yaraatay may jirin. Dee wadaduna waa wax u baahan dhismo, sida guriga qofku u ranjeysanayo, u hagaajisanayo, uga warhaynayo waqtigii markay jirto, waayo dee waa wado la isticmaalayo, marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn had iyo jeer. Arrintaasna arrin aynu Soomaalihan aad ugu liidano inta badan, wixii in la sameeyo mooyaane in laga daba tago, laga warhayo, oo dayactirku u baahan yahay iyo ka warhayntu u baahan la siiyo, inta badan dadku wanaagsan ma yihiin. Marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagoo aad u burbursan in la iska isticmaalayo. Markaa sanadkan markii qorshahanu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor, waxaanu isla qaadanay inaan fiiro gaar ah siino anagoo sidaan ku sheegnay isbedelka kadib wadooyinka waaweyn sameynay. Kuwan laftoodu maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyey, waayo wadooyin aad burbursan bay ahaayeen. Dhanka kale waxaa jira mashaarica wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dabayaaqadiisi la dhigay, wadooyinka ayaa hadda halkay marayaan. Wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada, mid ka mid ah waa jidka 3-ka wadada loo yaqaano. Jidka waxay naga caawinayaa dowladda federaalka, hay'adda wadada wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysaa. Jidka uu wada qandaraaslihii waa jid dheer, ilaa 8 kilomitir buu ku dhow yahay. Bundule bridge baa ku yaala wadada. Wadooyinka kale waa 5 wado, 4 wado kamid ah waxaa laga dhisayaa mashruuca bangiga adduunku maalgeliyo oo 4 magaalo ka hirgalo magaalada Jigjiga. Lacagteedii sida u dhanayd mashruuca oo berigii hore waxyaabo kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaabo kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toos ah loogu wareejiyay 4 wado oo mid waa taa raylka, wada waa wadada Saylida tagta, wada waxa weeyaan wada Taywaanta cusub ku taala, iyo mid isku xidhasa wadadii ay yirtay la dhisay cusbeyd iyo wadadii jaamacadda cusbeyd, labada wado wadada isku xidhasa 4 wado. Wadada 5aad ee magaaladu oo miisaaniyadda magaalada Jigjiga laga dhisay waa wadada tagaysa iskuulka Narsiga Leeda ee magaalada Jigjiga, iyaduna way soo taaban filayaan inaad aragteen wadadan taa ay raylka iyo tan Saylida kulli iyo tan Narsiga tagaysa haba way socdaan, inkastoo weli 115% celcelis ahaan imika qiyaas ahaan 215 bay wadooyinkaasi marayaan su'aash ugu dambeysan ku yidii waxa weeyaan waxa ka jirta baahi in aguyeynta oo gudahan deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada jirta guriyo si qaliyoodayaan arintaa maxaad ka qabateen maxaa sidii ka qorsheysay
wallahi su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan oo biyuduna dib taagan oo run ahaantii dadku markay jigjigo kale magaaladii markay aad iyo aad u sii ballaarato dewaad garan kartaa deegaankiinaga dad fara badan bay isugu yimid jigjiga maanta ku nool culays xag guriyeynta aad u fara badan ayaa dadkii haysta saddexda sano iyadoo caasimada laga qaado aynu ka yar ilan deegaankii baahidu way ka wada jirtahay laleeyahay ayaa waxaynu guriyo laga dhisay 10 caasimadood ee gobollada odogtay guriyo wadareed laga dhisay baa jira sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeed oo mashaariic cusub ay deegaanka ay taagan yihiin qorshaha way ku jirtay sanadkan in jigjiga guriyo dheeriya laga sameeyo lagu daro hal caqabad ayaa ina haysata imika guriyihii dowladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo xaggii ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagtii guriyan kusoo celinayo waqti imika waxaanu sameynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyadii lagu hormari lahaa guriyeynta regional housing development strategy ayaan dhowaan sameynay kulli oon ansixin doonaa bayaankii ayaa isaga laftiisu qabiyo qoraalkiisii uu socdaa bayaankii horumarinta guriyeynta deegaanka dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada waayo waad garanaysaa hadda Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag kaydsadaan si guryaha dowladdu ay dhisato ay uga faa'iidaystaan inaga tii ma jirta kow laba waxaan jirin guryihii markay dowladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii dayn waa guri waxaan waa hantii dowladeed ama inuu qofkii kara ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dowladdu heshiis la galo inuu waqti uu kusoo celiyo labada arrimood mid waayo lacagta ka soo noqonaysaa waxaa lagu talagalay in haddana dib loogu maalgeliyo guryo kale oo dad kale ay ka faa'iideysan karaan arrimahaas oo isiira qaban dhinacii dowladdu gaabiska jira dhinacii wacyiga guud ee bulshadan aynu ka lahayn arrintaa oo iyaduna ka hoosayso oo qofkii una sida danayn inuu waxaan wax kaydiyo dowladii la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashatooyin samaystaan dowladdu ay dhul u diyaariso nashqadu samayso imika arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisahan nashqadoodii baan imika u wadnaa nashqadii guryaha waa dhakhaatiirta jigjiga ka hawlgasha marka waxay noqonay goob waayo dee imika guri markaad ilaahay guri marka laga tago imika mararka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagta guriga aad ku dhisanaysaa inay ka qaalisanaysa lacagta dhulka aad ku helayso marka haddii dowladdu ay ka caawiso dhulkii iyo nashqadii in la sameeyo in dadka noocaas oo kale lana kaashan kara bangiyada oo arrinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqaynaynay sanadkii u dambeysay iyaduna ah bangiyo badan oo diyaar inoo aanu yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arrinta dulsaar interestu ay jirtay waxaa laga yaabaa fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiyo badan bay noo diyaara dhakhaatiirtoo kale bangi baan isku xidhnay inay la heshiiyaan maadaama dad shaqaysanaya ay yihiin ayr muddo 15 sano sida ay lacagta ku bixin lahaayeen
kaasina dhigistaal waxau ahaa wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdiraxmaan ciid daahir waxaana uu u warramayey wariyaheena v o a maxamed cabdiraxmaan gaata haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta dhegeystayaal aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington goo dhowna waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida ah oo aan idin akhriyo. Oo Iran sodon qof ah oo la socday bas maray gobolka Sokoto ee dalka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii dibley ay gubeen. Poliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi waxay ku tilmaamayaan inay tahay dhacdo kale oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. Dibley hubeysan oo burcada ayaa sanadkii la soo dhaafay waxa ay fulinayeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo dadka rakaabka ah ee ku safraya wadooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganayay dugsiyada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho ugu qaataan. Sanuusi Abubakar waa afhayeenka booliiska gobolka Sokoto ee waqooyi galbeed ee Nigeria ayaa sheegay in baskaasi ay saarayeen 24 rakaab ah markii dab ay qabasiyeen koox hubeysneed, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawac ah la dhigay cusbitaalka. Diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta Arbaca waxay ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi India. Lama sheegin in taliyaha ciidamada Bipin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. Muuqaalo TV-ga laga daawaday ayaa waxay muujinayaan diyaaraddu hulcaysay iyadoo dadka deegaankana isku dayayeen inay dabka damiyaan. Majuro wax wara oo degdeg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan afada taliyaha iyo saraakiil sare oo ciidanka ah. Ciidamada cirka India ayaa sheegay in la bixiyey amar lagu baarayo shilkaasi. Mooto lagu xiray walxaha qarxada ayaa waxa ay ku qaraxday bartamaha magaalada Basra ee koonfurta dalkaasi Ciraaq sida laga soo xigtay ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Qarxaasi oo ay ku gubteen baabuur ayaa waxa cirka isku shareeray qiiq mudow. Gudoomiyaha degmada Basra Asad Al-Aydani oo halkaasi kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in mootada ay qaraxday isagoo si dhaqso ahna ugu eedeeyey falkaasi maleeshiya ka tirsan kooxda Daacish. Ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weerarkaas oo ka dhacay agaarka cusbitaal weyn. Waxaa la sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Ciraaq ay bayaanay soo saareen ay ku sheegeen in 4 qof ay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen dabka kacay 2 baabuur oo ka agdhowaa halka mootadaasi ay ku qarxatay. Tobanaan dada ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen weerar ka dhacay dalka Nigeria kadib markii dabley ay weerar ku qaadeen bas ay ku gubeen dadkii rakaabka ahaa ee saaraa gobolka Sokoto liira. Dhinaca kalena maxaabiis ayaa ku dhimatay dab ka kacay xabsi ku yaala dalka Burundi. Waxaa warbixinada noo hayaa wariyaheena Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah oo saarnaa bas maraya gobolka Sokoto ee waddanka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dibley qabadsiyeen dab talaadadii shalay ahayd, waxaana booliiska iyo dadka deegaankuba ay sheegeen intani ay tahay dhacdo kale oo xasuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta Nigeria. Dableydan hubeysan oo dalka Afrika ugu dadka badan la looga yaqaano burcad ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo rakaabka saaran wadooyinka waaweyn, waxayna afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya iskuullada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga qaataan. Sanaase Abubakar oo ah afhayeenka booliiska gobolka Sokoto ee waqooyiga Nigeria ayaa sheegay in baskan ay saarnaayeen 24 rakaab ah markii dableydu ay dabka qabadsiyeen, waxa uuna sheegay in 7 ka mid ah dhaawacyadan la dhigay isbitaal. Laakiin 2 ka mid ah dadka deegaanka oo goobta gaaray gacanna ka geystay soo saarista meydadka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baska si xad dhaaf ah loo raray, meydadkuna ay gubteen oo aan la kala garan karin, iyagoo sheegay inay tiriyeen ugu yaraan 30 ka mid ah meydadkaasi oo ay ku jiraan caruur iyo haween. Dhinaca kalena dowladda Burundi ayaa sheegtay in 38 maxbuus la dilay, 60 kalena ay dhaawacmeen kadib markii subaxii talaadada uu dabka kacay magaalada Giteka oo ah xarunta siyaasadda waddankaasi. madaxweyne ku xigeenka waddankaasi ayaa ku dhawaaqay dhimashada waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay sii kororto xabsiga Giteka ayaa waxa buux dhaafiyay in ka badan 1500 oo maxbuus oo ku jira qolal yaryar oo loogu talagalay 400 oo maxbuus sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddankaasi
haatsan kaas waxa uu ahaa Farax Bulu oo warbixinta soo jeedinay haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban waa kan Xasan Kaafi qoshte
markii ay burburtay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikradiisa markii ugu horeysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sanadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasadu ay ka yeesheen arintan ayuu nidaamkani si toos ah dalka uga dhaqan galay sanadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahamwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa haboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arimisa guud ahaan dalka waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim aad baad u mahadsantahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dawladda Cabdi Qaasin wixii ka dambeeyay oo dhan waddanka federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xalbu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xalbu u yahay waxay tahay koow waxa saldhig u ah federaalka strong constitution wax liiraado waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxa kala soo raaciyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamida Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa isteediyadii waxay ku heshiyeen dawlad awood leh oo baawar leh inay sameystaan way wadaasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirta sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaali dadku waa isku dad waa isku qow hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno oo meesha hadda ka muuqdo anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keeno federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay iyadana xal loogu doonay halka markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid Soomaali centralism dawlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyada unbaa xalku u arkaa waxaa kaloo jira hadal dawladda goboleedyada dhibaatada hadal ka timid waxaa kaloo kamid ah inay iska baxaan oo isku arkaan inay dawlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray dawladdii dhexe meel ay ka talisay ma soo baxaysaba qabaa'iladii abalba islaayay baa la sii baawar galay dhiirigeliyo la yiraahdo dawladda tihiin
Nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dawlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaal waxa weeye waxa runta ah waxa la yiraahdaa waa bariyay sacab laguma qariyay Soomaalidu tiraahdaa waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku u dhashay wixii ka dambeeyay Soomaalidu waxay tiraahdaa dawlad santaraal waddanka ka jirta way dawladda santaraalka maxay tahay ma wax qof shakhsi ah aragtidiisii lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda way ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wata way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye raayi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal kuma maamulo noqon mayna wadanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta inaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo ta kasii dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadiya in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad santaraal maanta hadii la sameeyo wadanka wax uga makeeni karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboleedyada dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay galmudug inkastoo waxa khilaaf uu jiro oo waxa weeye sharciyadooda waxa weeye labadii ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee wadanka federalismka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ila maxkamad dastuuriya ay timaadaan la furfuri karin in wadanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weey awood loo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo wadanka sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jira wadanka federaalka oo waxa weey dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxa sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dawlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonadeen dagaaladaas qabiilna waxa uu sababa in la leeyahay qabiil Hebel madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil baahay haddii radii la yiraahdo maamul goboleedkii oo federalismkii maamul goboleedkii waxa wax lagu sileeyay qabiil qabiiladii oo shaati loo geliyay marka waxa ka dhashay dad degana ka abqab guri magaalada degana in la yiraahdo uma dhalan magaaladan waxa uu dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalismka lagu sii socdo federalismka dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa waa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomiyada Ethiopia kala Ethiopia waa meeqa qoomiyada ku nool Soomaalida hal qoomiyada ka tahay anaga hal qoomiyada nahay waa dad isku diina isku luqada isku caawada dadka oo sadashay isku diina aan banneenba nash waxa waa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaalida dadkeeda isku weyn dhibaatoas caawada aan waxaan leeyahay Soomaaliya dawlad dhexe oo xoog leh oo awood leh dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniyo u siinayo maamul goboleedyadu marti uga ma aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti uga ma aha dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaandhigii haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilihi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel istileen way wiil iyo walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalismka waxa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemkii qaanuuniga ah ee adduunka looga dhaqmayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinaya uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisa iyo dadkiisa iyo xuduudihiisa uu maamulanayo uu u madax banaanyahay way inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baa isla
haye Cismaan Kiimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababeynayo haddeer federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hore waa taa waa gooni oo haddeer waxa aan wadna waa xal dad ay keeneen federaalka waa wax sharci ma ahayn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax xal sida 4.5 kale in dadka isku keeno marka loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta iideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygii ay leeyihiin maamul goboleedkii ciidan gooni u tumanay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygi uu san ka shaqeyn karin meelihii qaar oo laga soo kansalayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howlgali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay shiisi iska soo galaya marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinaysa inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleed ma shaadir madaxweyne u leeyahay sidii madaxweyne iska maraysa xaaladdu gofana maamul goboleed inuu noqdo Soomaaliya federaal xal uma ahan mana fahmi karto dhibaatooyinka uu leeyahay qabaayladii uu dhirigeliyay ee madaxweynayaalka maamul goboleedada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaaliya xal uma aha federalism
dhigisteel intaas ayuu ku soo gabagabeeyayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Ismaan Al-Qudubi iyo Ismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
waxaad sanad Xasan Kaafi qoysay u ahaa oo soo jeedinayay xubinta dooda gaaban haatan dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal weliga malaha ku cusub warbaahinta gaar ahaan af Soomaali wax ku tabinta ayaa laga wareystay ku kale oo maalmaha geeriyooday isagana muddo dheer shaqada uga sii horeeyey markaas buu qoyskii uu ka baxay tacsi hawada u mariyey dabadeedna sida bararkaas oo kale loo badan yahay wuxuu uga gudbay ammaanta weriyihii dhintay rabbi ha u naxariiste tilmaamihii haddaba waa wanaagsanaa ee maalintaas uu marxuubinka ku bantooqay waxaa ka mid ahaa aqoontiisii af Soomaaliga si uu taas inoogu muujiyeena wuxuu yidhi hebel allah ha u naxariiste wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan ku afbartay wuxuu rabay inuu inoo sheego in af Soomaali doora uu ka bartay marxuumka dhintay taasna uu lib iyo galad ugu hayo laakiinse wuu qaldamay maxaa yeelay weedhu si aada ayay u seegan tahay ujeeddadii uu rabay inay u guddo marka hore waxaa kala duwan afbarasho iyo ku afbarasho afka waxaa laga bartaa hooyada macallinka buugaagta wariyaha iyo guud ahaan bulsho weynta uu ruuxu ku dhex nool yahay mar uu yar yahay iyo mar uu weyn yahay labadaba hase ahaatee ku afbarasho waxay xambaarsan tahay macno kale oo muxuu yahay waayeelka soomaalidu wuxuu dhallinyarada ka fishaa inay maamuusaan inay ka dambeeyaan inaysan la kaftamin inaysan xifaalayn weligoodna erey walba oo xanaf leh ay ka ilaaliyaan marmar baase waxaa dhacda inaan da'yari in qof weyn oo badana ay qaraabo yihiin uu si joogto ah ugu dhiirado oo sidii iyaga oo isku faca uu mar walba afka ula galo dabadeed qofka waayeelka a kolka taasi soo karto ee uu qoonsado ee uu kaa yar ka yar sheeganayo ayuu yidhaahdaa hebel waa igu afbartay oo uu ula jeedo igama xishoodo wuu icaayaa hadallo aanan ka mudnayn ayuu ii quuraa eed sheegadkaas markuu kaga ool waayana inta cabsiiyo oo indhaha galka uga soo saaro ayuu ku yidhaahdaa gabanyahu waad igu afbaratay haddii aanan iska kaa celin ninka la igu sheegaa ima dhalin sidaa daraaddeed ayuu weliyuhu af Soomaaliga godob uga galay wuxuu ku dhacay gaf weyn markuu yidhi hebel wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan ku afbartay waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo hebel wuxuu ka mid ahaa wariyayaashii aan afka ka bartay ama habka wacan ee afka wax loogu tabiyo aan ka faa'iidaystay sidaas ayaa u wanaagsanaan lahayd isaga maqaladiisa dadka dhagaysanaya dhagahoodana u wacnaan lahayd waa tahay ereyga koox wuxuu ka mid yahay ereyada la marin habaabiyey ereyada wariyayaasha badankood ay si qalada u adeegsadaan haddii loo sheegay oo loo sheegeen aysan muuqan inay ka soo noqon doonaan dharaar noolba waxaynu wararka iyo faallooyinka warbaahinta ka maqalaa dagaalo afduub meele inta la qadxiyey dad iyo hantiba lagu baabi'iyey dhagaha markaan taagno isna weydiino cidda falalkaas ku kacday أيو وليوه يلاهلا فالكاسنا وحاش إيقاتي كوحدة القاعدة أما كوحدة الضالبان إذا وانت تغضى ذلك أفغانستان حوق كلو ريكتي تاسينا وقف حق أفصوماليقا ووليوه كدعي قف أليكسيقا إليقا كوح كسابسا وإنا فاه فاهيو إيقباهن كوح وإلي لغو تلمام وتلا ضدعة وآن بدنين إسلام مركاسنا عن قيحنين وتلا لما ليهو أسيوا إنتاس عن الأوران كريم تسارع أهان وضيذي هو رئيس صوماليين ومبوغي تيرين وفكي وحكا ويدي يتلا دويلة شعيد ألين إيو سيدو كالبيد قيلود وما أي بدنين سعاش عين كاسا إني سفلود كغير شوابان هديب أي إلانسي وحي أوران تيرين قيلنا والدقايهي فقنا كوحبا شوكتا وحيا حيد تواب لغا قرنتي لي تيدا دويني سلسو إني تاهي سن لح سديد إلا سقال أنتو سالك على أسوقاتو إليغا كوحي تيحقو كوحو سيهي لغانا حيو قبياجي ويناري لأورنتي لي فارح حسن علي او افعل لغو ناليس شري وحو اها دقاليه ان امان دوله هذه يتيفنا كفوقنان شري سومالي دي قرن جيسك عبية طبنات هوشي اي سيدة آدكا اتقين دعا قيل ايان اتقين وحو اها قور لتوقبة لن علهر سعودة اما مركا كسور نقضي اما بقل قادم تيسكو هولا او ربي او ريرها كحيسان لها كلا دوران اي سيدة سعو اها هذا هو حاس الدولة أنا رب قبياقة محكمة نفسين قيلي أصول دعاوة أما هو كبحصدة أما عذر با انت كقالة نكبقة مارين تيدن بي أيو انت كب إلا كذا الله صدي نفتيسي كلا كور وهو اسبر بحدك يسابعو لماذا أكسو قيهي يفقع يحكتل يهين قار كود لنان تعي قبان وهو أركي حددي سأمرا أيو المكوش دربتودة وبوحدة وهو حسوستي حلس دبان عد او عرض ايقان حليلة اي هروين باو قيلي سبق الكور ورافي وهو حسوستي دور عليه ليسا وموسى علي كتيرو دهور والبانا كرورك او اساو كرهاجي اي دمرهده وذو كدر دوران او علي اقابد ذالي الدولان بدنه محا او وعانو قيلي عن كينابا انو بالممو يه او بلالي وايه سعاشاس وانو شواب اهلين أيو اسوي دي سيكا سبها هاتي فعلا حفظ وحو علم دقوز كوهيستي إن قفك إيه إنت قولولي هاي كبابك أو عني دونه اسكو مرلا أبوره دوليدنا إساقا أواز مودو إن هدى عفنتاس وشاكي كقبو أيو قوي على شاعتري وحي قدن بيسي سؤال آن بريكا تقنعين ونكولي يهي إلهو قفك إيه كلبك اللو قري هدي مغلا وضا أومي ميكا يجي وحي ويري المكوش اندرب كوري يهوس وكون حوروه يه حلسي دابان عد كوري لشا لوك اللي هي يهي حركي باكرور لوشو شوبي كوح دا موسى ليه كلاها نفتي ذي دشيو كبابح دولاني وحاد بوضيها يجي كركري كوره اوغديه غورتان ميد كينابا ميد بالاغا كلمون شايه ددكا كدبكا ايبو موان كولا ودا اومن شيكدان فارح افعد كو سابسن وحان اوغا غولها نيرسكا حركي با كرور لوشو شوبي كوخدا موسى له يأينا هنكو موتي لأريقا كوحي إنو تلماما أيو تريير أو ضدع وحي اسكو معنيهين أريقا دور لبضونا وحي تلماما تلا صدح كبضا تمنى أن قارب تلا دراديد واقف إيا لاحن إن القاعدة إيا الدالبان كوحا لغو شابو يدا أولو أغيهي دقال إياها ندودو إن بقلال إيا كومن باي قاريا وحا هدبا إلا حبون ولياشو انت اعني اريقا كوح اليكسن اني افل صدان ترا اهان ادى اي كوت الماما ياري انت اي لأكتهي دالبان يا القاعدان اي كوش ياغان وحا اي دبتي يهين او اه ورورو dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka aynu u joogo waa in toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
Hidaha iyo dhaqanka ayaa dhegeysteen Axmed Faarax Cali Ilaaja ayaana soo jeedinaya. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan hees uu ku luqayo Cabdinaasir Macalin. heestaasi Barne Cabdinaasir Macalin ayaa qaaday, waxaan ugu dambeysay idaacaddeennii galabta iyo wararka ee v o a. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray oo idinleh nabadgelyo.
كعصبان يا شنان قصي هيا.